tissemmija nsemmi lkom nilqakom għal dan il-programm minn din is-sensiela Nota f'Nota. Fil-programm tal-lum sirin naddulkom tarif dwar it-tenur Nico Darmanin, is-Soċjetà fil-Armonika Nazzjonale La Vallette, il-Grupp Manatapu, il-Malta Children's Choir u l-kompożitur u l-mużiċista Albert Garzija.
Malta u ħalewwel edukazzjoni tiegħu ġewwa Chiswick House School. Sa minn qeta żgħira kien esposta l-arti u l-palk. Kien bista 5 snin li ngħata għall-parti tal-prinċep fi produzzjoni imtella fl-iskola. Kompla l-istudji tiegħu fil-Kulleġġ della Sal fejn hemmhekk kompla jieħu sehem attiv fil-produzzjonijiet imtella mill-istess skola. L-ewwel persuna li skopra t-talenti ta' Nico kien propju Anthony West, persuna li ħeġġet li Nico jkompli jsaħħaħ il-ħiliet tiegħu fuq il-palk. Apparti il-palk matul dak iż-żmien kien qiegħed jistudja wkoll il-pjanu mal-allema Franzina Abela u aktar tard ma' Amodio Kirkop sakemm wasal biex kiseb Grad 8 mir-Royal Associate Board. Iż-żewġ għalliema innutaw li Nico kellu kemm widna tajba kif ukoll vuċi sabiħa. Matul iż-żmien li qatta sixth form Nico kompla jieħu sehem f'diversi produzzjonijiet u anki jduq diversi strumenti. Sakemm fl-età ta' 18-il sena, iltaqa' ma' Gillian Zammit waqt li kien majjat sabiex jieħu sehem fil-kor tal-opra Semele ġewwa t-Teatru Manuel. Hawnhekk Nico beda formalment jistudja l-vuċi u anki ipoġġi għall-eżamijiet tant li fi ftit żmien kiseb ukoll il-grad 8 fil-vuċi. Il-karriera ta' Nico komplet tiżvolġi hekk kif fl-2003 kien mistieden sabiex jieħu sehem fil-pantomima Sleeping Beauty organizzata mill-MADC. Dawn kollha kienu opportunitajiet sabiex isaħħaħ il-karriera tiegħu bħala artist komplut. Wara li gradwa b-baċċellerat fil-liġi, Nico attenda għal audition ġewwa ir-Royal College of Music. Hawnhekk huwa ngħata scholarship sabiex ikompli bl-istudji tiegħu u jagħmel masters fl-Advanced Vocal Studies. Ftit wara Nico ġie mażul minn tnax il-kantant klassiku ieħor sabiex ikompli jistudja ġewwa n-National Opera Studio. Dan jagħmlu l-uniku Malti li studja ġewwa din l-istituzzjoni prestiġjuża. Debut tiegħu fl-2013 ġewwa ir-Royal Opera House waqt l-opera Le Vepre Sicilian taħt id-direzzjoni ta' Antonio Pappano. Nico Darmanin stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-artisti ewlenin tar-repertorju bel canto.
Li bjom dolci frebiti che suscita la gente va.
Avveniment riċenti ħadu lit-tenur Nico Darmaninġo għatta pajizi u festivals. Fost dawn il-Welsh National Opera, Estonian National Opera, Scottish Opera Festival, Rossini Festival ġewwa Pesaro fl-Italja, Salzburg u ġewwa Teatru Manuel f'Malta. It-tenur Malti Nico Darmanin kellu ħafna opportunitajiet sbieħ li jaħdem mawħut mill-aqwa sur mastrijiet fost dawn insibu Antonio Pappano, Alberto Zedda, Semyon Bichkov u Maurizio Bennini. Nico jingħata diversi partijiet x'jinterpreta fost dawn Conte Alma Viva, Don Ramiro, Conte Belfiore, Ernesto, Don Ottavio, Le Comte Ori, Umberto fla Donna del Lago, Lindoro fl-opra l-Italjana in Algeri, Mergi fl-Pre Ockler u Alberto fla Gazzetta ta' Rossini, b'din tal-aħħar tkun innominata għall-Austrian Society Award. Illum qed naraw li Nico jimmatura jikber u jistabbilixxi ruħu bħala wieħed mit-tenuri tal-ġenerazzjoni tiegħu, speċjalment għall-xogħlijiet ta' Rossini u repertorju bel canto.
Is-Soċjetà fil-Armonika Nazzjonali La Valette twaqfet fit-19 Ottubru tal-1874 mill-fundatur is-Sur Paolo Darmanin bilan li tibda tieħu sehem fil-festa tan-nawfraġju ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Din id-data ġiet imsaħħab għad pubbliku quddiem in-notar iktar tard f'dik l-istess sena meta 35 żagħżugħ Belti intrabtu li jiffurmaw soċjetà ta' banda mużikali waqt li wiegħdu diligenza u kooperazzjoni. Kien l-ewwel president in-nobli Ramiro Barbaro li propona li s-soċjetà tissemma għal Gran Mastru La Valette, il-Gran Mastru li waqqaf il-Belt Valletta u li l-Belt Kapitali tagħna rabtet isema miegħu darba għaldejja. Id-debut fil-pubbliku tal-banda La Valette kien f'Mejju tal-1875 fit-Teatru Manuel. F'serata għall-benefiċċju bris il-baritonu Lorenzo Del Riccio. Avolja s-soċjetà hija sinonima mal-festa ta' San Pawl u l-istess qaddis kien ġie maħtur bħala l-patrun tas-soċjetà, l-ewwel dehra tal-banda fit-toroq kienet fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta fl-Ulju tal-1875, servizz li l-banda adatati sal-ġurnata tal-lum. Matul is-snin il-banda tas-soċjetà La Valette kienet mistiedna f'diversi bliet barra minn xtudna biex iddoq jew biex tieħu sehem f'konkorsi internazzjonali tal-mużika. Fost l-oħrajn il-banda żaret Noto, Palermo, Catania, Gela, Palazzolo Acreide, Tunes, Bona u Algiers. Fl-1927 il-Filarmonika La Valette ħadet sehem fil-konkors bandistiku f'Como fl-okkażjoni tal-festi ċentenari ġieħ Alessandro Volta fejn rebħet l-ewwel premju fil-kategorija Superjore Eccellenza wara li natat l-ewwel premju fil-konkorsi tal-eżekuzzjoni u tal-unur. Għal dan il-konkors il-banda La Valette kienet immexxija mis-sur mas-Taljan Cardenio Botti. Maestro Botti jibqa' mfakkar fost l-oħrajn għall-innu La Valette li kiteb u kompona, innu li għadu jindaq popolarità sal-ġurnata tal-lum. Is-soċjetà La Valette ila tamministra l-gażin fit-Triq Repubblika sa mill-1924. Gażin li fih laqgħu wkoll bosta sur mastrijiet Taljani ta' fama internazzjonali, fosthom Maestro Alessandro Vessella, Maestro Ottorino Respigi u riċentament Maestro Antonino Oddo. Matul it-tieni gwerra dinjija il-gażin baqa' miftuħ għalkemm l-attivitajiet naqsu ħafna. fl-ar żminijiet tal-gwerra bejn l-1941 u l-1942 il-banda sfasċat fix-xejn. Ta' min jgħid ukoll li bomba kienet ġarfet il-parti ta' wara tal-gażin. Kien is-sur Mast Giuseppe Camilleri li bħila u perseveranza reġa' għad il-banda u kompla jżid is-suċċessi tal-banda La Vallette sa martira bleta fl-1968. Wara perjodu qasir taħt l-aġent sur Mast Edgar Lowell fl-1970, Maestro Joseph Sammut inħatar bħala sur Mast il-ġdid tal-banda u kompla jibni fuq is-suċċessi tal-preġeċessuri tiegħu. Fl-2008 ħafi deħ id-direzzjoni tal-banda is-sur Mast Dominic Darmanin, kariga li għadu jokkupa sal-ġurnata tal-lum. Is-soċjetà La Vallette hija sinonima mal-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira fil-Belt Valletta li toħroġ mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù ta' Ġesu. Il-banda ilha sa mill-1882 tagħti is-servizz tagħha f'din il-purċissjoni b'tant devozzjoni u serjetà. Takkumpanja l-vara l-kbira bil-marċi funebri u bil-pass meqjus u sinkronizzat mal-istess vara. Illum il-ġurnata s-Soċjetà fil-Armonika Nazzjonali La Vallette saret sinonima wkoll ma' kunċerti ta' livell għoli li ttella' l-pubbliku ġenerali ta' kull sena. Hawn wieħed isemmi fost l-oħrajn il-kunċert omaġġo a' Giuseppe Verdi bis-sem tat-tenur Claudi Claudov u s-sopran Anna Ditri li sar fl-2019. Ta' kull sena fi żmien il-festa ta' San Pawl Nawfragu is-soċjetà La Vallette tittella wkoll kunċert ta' marċi brijużi fil-gażin. Fost il-presidenti li mexxew is-soċjetà La Vallette matul is-snin insibu lis-sur Joseph Howard, Sir Ugo Mifsud u Dr. George Porġolovir, tliet presidenti li servew ukoll bħala Prim Ministri ta' Malta. Preżentament is-soċjetà La Vallette hija mexxija mill-president Habriki, is-sur Jonathan Grima. U tinsab fi preparamenti sabiex fl-2024 tfakkar il-150 sena mit-waqqif tas-soċjetà, b'aktar attivitajiet u kunċerti li għadhom jintogħġbu mad-dilettanti tal-Banett Maltin.
Il-band lokali Mana Tapu rat il-bidu tagħha f'erba' bajjiet Maltin. Hekk il-grupp taħbib kienu jiltaqgħu għal xi xarba tajba bl-isfond tal-mużika reggae u kienu jintefgħu jdoqqu spirtu pront. Minn dan il-grupp taħbib twieled grupp mużikali li laqa fiħdanu membri ġodda ta' bosta nazzjonalitajiet differenti. Il-band illum hija komposta minn 8 kantanti u mużiċisti: James Saliba fuq il-bass guitar, Raina Bela fuq il-perkussjoni, Dario Bellasi bħala kantant u kitarrist, Nick Morales ukoll bħala kantant u kitarrist, Luca Gurrieri fuq sassofonu, Pupa Cile bħala kantant, il-Liksu fuq il-kis u trumbetta u Tete bħala kantant. Din it-taħlita ta' kulturi tissarraf kanzunetti mżejna b'varjetà ta' ġeneri mużikali influenzi minn madwar id-dinja. Reggae, l-ska, il-funk, l-għana Maltija, il-folk u qatt ta' ġeneri mużikali oħra huma preżenti fil-mużika ta' Mana Tapu. Dan l-ispirtu multikulturali joħroġ ċar ukoll fil-lirika li hija miktuba f'ħames lingwi differenti: fil-Malti, l-Ingliż, il-Franċiż, l-Ispanjol u l-Grieg. L-isem tal-band Mana Tapu huwa magħmul minn żewġ kelmiet: Mana u Tapu. Żewġ kelmiet mit-tradizzjoni u l-kultura tal-Maori. Mana Tapu daqgħu l-ewwel darba fil-Festival Earth Garden tal-2013. Minn dakinhar baqgħu jdoqqu f'kunċerti kbar kemm f'Malta kif ukoll barra minn ġduta. L-impatt li tħalli l-mużika ta' Mana Tapu fuq l-udjenza huwa wieħed notevoli immens. U nistgħu ngħidu li l-kunċerti tagħhom huwa mill-aktar infittxija fil-Gżejjer Maltin. Il-band daqqet saħansitra ma' leġġendi kbar mid-dinja tar-reggae bħalma huma Julian Marley, Inner Circle u Andrew Murphy. Mejju tal-2018 Mana Tapu ħarġet l-album debuttanti tagħha Tua Tara, album li kien jinkorpora fih 10 kanzunetti. 10 kanzunetti b'ħoss u lingwi differenti fosthom il-kanzunetta popolari Mur Imma Mur li wkoll hija akkumpanjata minn video mużikali. Tragwardi ieħor importanti għall-band kien dak tas-sajf ta' wara, jiġifieri dak tal-2019, e kif Mana Tapu kellha l-ewwel tour tagħha fl-Ewropa. Tour illi wassal il-band u l-mużika tagħha ġewwa l-Italja, il-Ġermanja, l-Awstrija u r-Repubblika Ċeka. Il-membri tal-band baqgħu jaħdmu fuq materjal ġdid. Sama f'Ġunju tal-2022, wara li taw spettaklu kbir waqt Earth Garden, Mana Tapu reġgħu lura b'aktar materjal ġdid. EP ġdid b'isem ta' Rastaċċun. EP li jinkorpora fih 4 kanzunetti ġodda b'lirika fit-tliet lingwi differenti. Rastaċċun jiċċelebra ħoss ġdid minnaħa tal-band. Ħoss li ġie żviluppat matul ix-xhur diffiċli tal-pandemija. Kanzunetti kollha kemm huma ispirati mis-sens ta' diżorjentazzjoni u s-sens ta' inċertezza illi kulħadd sab ruħu fihom tul ix-xhur tal-pandemija. Il-medija ta' Rastaċċun kienet saħansitra akkumpanjata mill-ħruġ ta' video mużikali għall-kanzunetta Petito Man. Kanzunetta perfetta għas-sajf b'ritmi ska, ferriħa u friski. Is-suċċess tal-band jissokta b'aktar prestazzjonijiet live għall-udjenzi tagħha illi ċertament huma għaċċana biex ikomplu jisimgħu aktar materjal ġdid minnaħa ta' Mana Tapu.
Il-Kor Nazzjonali Malti tat-tfal twaqqaf fl-2016 meta d-diretturi ħassew il-bżonn għalih biex mhux biss joffri lezzjonijiet tal-kant imma wkoll li jkunu organizzati produzzjonijiet fuq livell lokali u anke internazzjonali. Il-viżjoni tal-kor hija li kull tifel u tifla ikollhom iċ-ċans għall-esperjenzi uniċi f'Malta u anke barra xtutna. Kemm biex itejbu l-konfidenza u l-iżvilupp personali tagħhom u anke biex tkompli tikber l-ammirazzjoni lejn il-mużika u l-kant bħala forma ta' arti. L-allima tal-kor Stefan Spiteri tinsisti dwar l-inklużjoni fil-kor għaliex temmen li bis-saħħa tal-kant jinħoloq sens ta' komunità li bieħ u liedna ikunu jistgħu jesprimu rwieħhom, jirrelassaw, jieħdu pjaċir u jagħmlu ħbieb ġodda. L-età ta' tfal li huma parti mill-kor tvarja bejn il-5 u l-15 il sena. Kemm ilu mwaqqaf il-kor, it-tfal kellhom opportunitajiet diversi ta' taħriġ ma' għalliema internazzjonali ibbażati f'Londra li għandhom x'jaqsmu ma' produzzjonijiet fuq skala akbar barra minn Malta. Clap your hands Grazzi għal serje ta' audizzjonijiet, it-tfal kienu ntaslu kol biex ikantaw ma' tim ta' produzzjoni f'Disneyland Paris fil-miliet tal-2019. Jisiru wkoll produzzjonijiet għall-udjenzi lokali darbtejn fis-sena u għal dawn jattendu aktar minn 3,000 persuna. Il-kor jiltaqa darbtejn fil-ġimgħa u jipprepara repertorju għal produzzjonijiet li jkunu se jsiru. Apparti dan kollu, jisiru kol taħriġ tal-kant u tal-im ieħor li għandu x'jaqsam mal-palku produzzjonijiet diretti. Il-repertorju tal-mużika jintażel skont it-tema tal-produzzjoni li normalment tinkludi kanzunetti pop, moderni u anke minn żminijiet l-moddija, kif ukoll mużika minn films popolari. Biex tifel jew tifla jsiru parti mill-Kor Nazzjonali Malti tat-tfal iridu japplikaw għall-awdizzjoni. L-applikazzjonijiet jinfetħu darbtejn f'sena bejn Jannar u Marzu u bejn Settembru u Ottubru. Min ikun interessat jista' jsegwi l-paġna uffiċjali tal-Kor fuq Facebook li ġib li sem ta' Malta National Children's Choir. Hemmhekk wieħed jista' jsib id-dettalji kollha ta' kif għandha ssir l-applikazzjoni għall-awdizzjoni. Kif ukoll informazzjoni dwar il-produzzjonijiet li jkunu ser jittellgħu.
Il-kompożitur Malti Albert Garzija imwieled fl-1977 beda l-istudji mużikali tiegħu fl-età ta' 7 snin fuq l-accordion u kompla jistudja l-pjanu iktar tard taħt it-tmexxija ta' Dorsel Mifsud. L-ewwel esperimentazzjoni tiegħu fil-kompożizzjoni mużikali seħħet Frog Bands fil-waqt li beda jistudja t-teknika ta' din l-arti taħt Raymond Chiberras. Madankollu l-formazzjoni akademika ewlenija tiegħu matul dak iż-żmien kienet fl-elettronika. Wara li jattenda l-kors tal-Felenberg, Garzija kien impjegat ġewwa fabrika għal 10 snin. Sa dan it-tant il-faxxinu lejn il-kreattività mużikali fid-diversi aspetti tagħha, ħeġġitu jagħmel il-baċellerat fil-mużika fl-Università ta' Malta, fejn studja taħt Dion Buħaġar, John Galia, Joseph Vella u Charles Camilleri fost l-oħrajn. Kien f'dan l-istess żmien li lesta wkoll diploma fil-mużika sagra fl-istess dipartiment. Fl-2017 permezz tal-kompożizzjoni tiegħu għall-orkestra bl-isem ta' Wacky Noise Sting rebaħ premju fil-Euromed Festival for Composers fejn hemmhekk iltaqa' ma' Edward Gregson li kien membru tal-ġurija fil-festival. Dan ħajru jagħmel il-masters fil-Royal Northern College of Music f'Manchester fejn Gregson kien jokkupa il-kariga ta' prinċipal. Hemmhekk studja taħt Adam Gorb, Paul Patterson, Gary Carpenter u David Horn fost oħrajn u gradwa b'distinction. Għalkemm issa għażel li jibda l-karriera għal waħda mużikali, l-elettronika dejjem baqgħet f'qalbu u ta' influenza kbira fil-mod ta' kif jaħdem. Il-mużika ta' Garzija hija varjata minħabba x-xeħta stilistika tiegħu mhux l-ewwel darba li ntalab jikteb xogħlijiet bħal akkumpanjament ta' sfin kontemporanju u drama. Huwa kkollabora regolarment ma' Moveo Dance Company sa mis-sena 2015 fejn jipproduxi siltiet ta' mużika kompjuterizzata kif ukoll kombinazzjonijiet ibridi ta' strumenti akustiċi u elettroniċi. Wieħed mill-aktar xogħlijiet għas-sfin l-iktar popolari huwa probabbilment Bar li ġie kummissjonat lilu għaċ-ċerimonja tal-ftuħ uffiċjali tal-Presidenza Maltija għall-Unjoni Ewropea fl-2017. Bar kien ġie segwit mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta taħt id-direzzjoni ta' Brian Schembri u akkumpanjat minn koreografija ta' Maven Koo għal-sfin Malta. Sansija ħadem f'diversi produzzjonijiet ma' kumpaniji teatrali bħal Teatru Anon, f'esibizzjonijiet interattivi ma' artisti bħal Pier Portelli, fil-waqt li kiteb mużika għal xi films qosra għal letteratura, kif ukoll xogħlijiet għal pedagogija mużikali. Għalkemm ix-xogħol tiegħu huwa kontemporanju u versatili, l-oġġettiv primarju tiegħu jibqa' dejjem il-komunikazzjoni effettiva mal-udjenza permezz ta' elementi mużikali istintivi u temi qawwija li kemm il-darba ġie deskritt bħala xogħol enerġetiku u ta' ottimizmu mużikali rari. Fost l-iktar xogħlijiet li ndaqqu nsibu Caricatures from Malta li nkitbet u ġiet irrekordjata mill-Cosmos Wind Ensemble. Il-mużika tiegħu ndaqqet fuħut mill-aktar teatri prestiġjużi fosthom f'Geistag Munich, Liederhall Stuttgart, Kurhaus Wiesbaden, Philharmonie f'Berlin u Musikverein f'Vienna. Garcia huwa wkoll għallim tal-mużika fl-iskejjel statali, professjoni li jemmen li għandha rwol importanti ħafna fil-komunità. Dan minn barra li żommu f'kuntatt dirett mal-ġenerazzjoni żagħżugħa.
Għadkom kem smajtu nota f'nota. Kitbata Jessica Ellul, Sandro Vella, Joseph Gallia u Antonella Gallia Lofreda. Il-qari minn Silejn Buħaġar Buġeja, Pier Buġeja, Joseph Gallia u Antonella Gallia Lofreda. Montaġġ tal-features ta' Jonathan Merċiqa, tekniku fl-istudio Jordi De Bono. Ħajr lil daw kollha li kontribwixxew u lilkom li segwejtuna. Minnaħat tiegħi, Joseph Gallia, inselmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.